Здравейте на всички! Радвам се да бъда отново в Божия дом с вас. Наистина е огромна привилегия и отговорност да мога да споделя словото също, за което благодаря на брат Боби. И тази вечер вярвам, че Господ ще говори на сърцата на всеки един, както всеки един очаква. Според това, което очакваш от Бога да получиш. И въпреки, че днес не е молитвена служба, аз ще говоря на тема смели молитви. Така съм му заглавил моята проповед, защото това имах на сърце, но даже е още по-добре това, че не е точно молитвена служба, защото Господ не иска да се молим със смели молитви, само когато има молитвено събрание. А това да бъде нашия начин на живот. Тоест, молитвата да бъде нашия начин на живот. И вярвам, че ако отвориш сърцето си, ако отворя, както аз говоря и на себе си, така и на всеки един, и на тези, които са онлайн, вярвам, че Бог ще докосне твоето сърце и ще получиш това, което искаш от Бог като очакване. И дори ще надмине твоето очакване. Ще започна с една притча, която Исус разказа. И той ще говоря за две притчи, които са почти идентични за молитвата. Исус дава тези примери и до някъде ще отбележа неща, които може би ние имаме като правилни представи, може би не толкова правилни представи, но които са толкова важни, колкото и това да се молим. Защото как да получаваме, как да искаме от Господа е толкова важно, колкото и това дали се молим, как се молим, колко се молим. И първата притча, може да се досети някой, е точно след молитвата Отче наш. И важността на тази притча е толкова голяма, колкото и молитвата, която Исус дава като модел за всички нас, как да се молим. Разбира се, Отче наш, молитвата е всеки един, може би голяма част от християните знаят, цитират я и свършват там. Свършват точно с Отче наш, молитвата, обаче Исус продължава, Исус не спира с молитвата Отче наш, а продължава надолу. Защото това е свързано. Ние много често обичаме да вадим пасажи и да цитираме, които са страхотни пасажи, страхотни изказвания и неща, които Исус е казал. Но като че ли много често третираме едното различно от другото. И тази притча е допълнение. Аз се смятам точно както ако има някаква голяма реклама и отдолу с малък шрифт е написано точно кога важи тази реклама, кога важи това, тази промоция, кога важи това. В по същия начин това е толкова важно, колкото и да се молим и как да се молим. И тази притча е притчата за приятелът, който отива посред нощ да търси, т.е. човекът, който отива да търси и да чука на вратата на приятеля си посред нощ и да иска хляб. Нека да я прочетем в Лука 11:5-8. И каза им, ако някой от вас има приятел, отиде под него посред нощ и му рече, приятелю, дай ми назаем 3 хляба, понеже един мой приятел дойде от дома от път, нямам какво да сложа пред него. А ако той отвътре в отговор рече, не ме безпокой, вратата вече е заключена, децата ми са с мене на леглото, не мога да стана да ти дам. Казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва. Амин. И сега тук в тази притча има няколко неща. На първо място е приятелството на този човек с човека, който е вътре в къщи и има хляб. Но всъщност самото приятелство не е това, което Исус изтъква тук като важно. За мен е ключовата дума в тази притча е точно тази настойчивост. Защото казва, че поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде. И това, което е интересно тук, думата настойчивост в гръцки оригинален превод, т.е. в гръцки оригиналното написване на Библията, оригинала на Библията, думата, която се използва е анаидея. Или т.е. тя означава нещо като настойчивост, стигаща до безочливост. И голяма част от богословите спорят дали е точно настойчивост или е безочливост. И аз търсих в много от другите преводи точно каква дума е употребена и намерих, че в синодалния превод на българската Библия, т.е. във всички преводи, които гледах, е използвана думата настойчивост. Но в един от преводите, синодалния превод, т.е. православния, е използвана думата безочливост. Или и ми направи огромно впечатление, защото защо Исус използва точно такава дума? Малко негативен оттенък, не малко, много голям негативен оттенък има тази дума безочливост. Защо в речника на Исус е използвана такава дума? Защо той прибягва до нея? Точно за това, защото той иска да наблегне на това как ние трябва да искаме от Бог. Той ни казва, да, бъдете безочливи, бъдете безсрамни, когато искате, но това е дълбоко значението, когато се изправи човек да иска. Защото този човек, който иска от приятелът си, трябва да е малко или много доста нахален, настойчив или безочлив, за да отиде някой да дойде да чукне на твоята врата в 12 часа през нощта и да хлопа здраво на твоята врата, когато ти спиш и да ти каже, имам нужда от хляб. Ти би могъл да му кажеш, защо не се подготви по-рано, защо не си купи хляб по-рано? Или много други неща може да изрази. Обаче човекът продължава и ето Исус обяснява как този приятел отвътре дава причини, поради които не иска да стане, за да направи това, което приятелът му иска. Казва му, не ме безпокой, вратата е заключена, децата ми са с мене в леглото, не мога да стана да ти дам. Доста ясен и категоричен отговор. Обаче човека продължава да хлопа. И аз съм тук приготвил тази картина, която изобразява тази притча. Да. Има една такава картина според тази притча на човекът, който чука посред нощ на приятела си. Нали? И се изисква едно такова решително действие. Тоест, молитвата не е само молитва и молене, но се изисква решително действие, за да може да получиш. Той продължава да чука на вратата, той продължава да иска, продължава да и не се отказва. И това е, което Исус иска да ни каже, че не точно приятелството му с човека отвън води до това той да получи хляб. Но неговата настойчивост стигаща до безочливост, защото тя се оказва това, което човека получава, той е спечеливша. Или Бог иска да ни даде начина, по който иска да, ние да се отправяме към Бог. Не с плахо моление, не с колебливост, не с несигурност, а с настойчивост. Да бъдем наистина хора, които хлопат и чукат на тази врата, за да се отвори. Да продължават, докато не се отвори, докато не се получи това, което искаш да стане. Да, приятелството е използвано като начална точка за това този човек да отиде при него. И може би това, което Исус иска да каже, че ние като хора, може би разчитаме на приятелите си, разчитаме на това да получим от нашите приятели, много често може да не получим заради това, че са неприятели. Ние сме хора и както казва Исус на друго място, вие сте хора и сте зли по принцип. Но колко повече, когато си настойчив, когато си упорит, когато продължаваш да хлопаш на вратата пред Бога, който е много повече, отколкото нашите приятели, много, много повече, той ще чуе твоята молитва. На второ място, втората притча, която може би много от вас също се сещате, е малко по-натам в Лука. В 18 глава, 1 до 8 стих. И това е притчата за несправедливия съдия и за вдовицата. И тези притчи наистина са много идентични по начина, по който са разказани от Исус. Втората притча гласи следното. Тоест, каза им една притча, как трябва всякога да се молят, да не отслабват, думайки, в някой си град имаше един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше една вдовица, която идваше при него и му казваше, отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше. А после се каза, при все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам, пак понеже тая вдовица ми досажда, ще й отдам правото да не би да ме измори с безкрайното си дохождане. И Господ рече, слушайте, що каза неправедния съдия. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Тук имаме друг невъзможен случай. Отново една вдовица. По времето на Исус трябва да се спомним, че жената не е била на същото положение с мъжете. Тоест тя е била много по-надолу в социалните, в разбиранията на хората. За съжаление. След като Исус идва, той издига жената до това да бъде наистина на много по-високо и на равно положение с всички други, с мъжете. Но до тогава жената е била смятана за нещо по-долно. И тук Исус взима две противоположности. Жената, която е вдовица, тя няма мъж, който да я защити. Може би няма и достатъчно доход, с който да се издържа, с който да защити правото си, с който да наеме адвокат, с който да направи нещо, да направи нещо, което да може, с което да се избави от тази ситуация. Тя има само себе си и своята нужда. И тя отива на всичкото отгоре при един несправедлив съдия, който е безбожен. Може да се представите какво означава един безбожен съдия, който по принцип съдия, който се счита, че трябва да отсъжда правилно, че трябва да отсъжда безпристрастно, но този, който не се бои от никого, кой какво ще каже за него, може би в днешно време може да го пренесем като един корумпиран съдия, който очаква някаква сума, за да може да даде правото на някого. или да отсъди в полза на някого. Но жената няма такива средства. Тя отива и единственото нещо, което има, е да иска. Е да ходи при него постоянно. И това е смелата молитва, която изисква смели действия. Тя ходи непрестанно при него и той отказва. Тя непрестанно отива, той отказва. Отново отива, отново и отказва. Отново отива и той казва, не може. Не може. Обаче жената не се отказва. Тя продължава. И точно това нещо е което, чрез което тя печели в крайна сметка. Тя не получава заради това, че съдията е добронамерен, защото той не е. Тя не получава, защото съдията казва, а ти имаш право. Заповядай, това отсъждам в твоя полза. Не, тя получава единствено заради нейното досаждане, защото тя продължава да му досажда и той иска да се отърве от нея и дава правото й. Един огромен контраст. Една бедна жена, вдовица, без никой, също един зъл съдия. И тук Исус иска да каже, че дори тя получава от този съдия, който е зъл и безбожен и не почита никого. А колко повече тези, които са избрани, ще получат от нашия Бог, който е справедлив и който е любящ и който ни обича. Амин! Един огромен контраст, който Исус използва отново. И иска да ни каже, трябва да не се отказваш да искаш. Трябва да не се предаваш, да не спираш. Защото Бог те слуша. Защото Бог иска да види в тебе желанието да продължаваш. Желанието да искаш, желанието да хлопаш, желанието да продължаваш да чукаш на тази врата, която не се отваря. Можем да видим и други перспективи в тази притча. Можем да видим, че много често ние заставаме пред Бога точно как и се мислим, че сме точно като тази вдовица. Тоест, че нямаме никакви права, че нямаме нищо. Много често ние се виждаме по този начин, може би пред Бога и като че ли нямаме това разбиране в молитвата си, когато искаме от Господа, че ние сме избрани, че ние сме оправдани, че ние сме хората, заради които Господ плати, Исус плати цена. Много често, може би, ние заставаме по този начин, по неправилен начин и искаме от Бога, без да знаем, че наистина имаме, защото ние сме избрани, имаме право да стоим пред Господа. Имаме право да бъдем смели. Имаме право да застанем пред Господа. Имаме право да застанем пред престола на благодата и да изжелаем, да искаме това, което е на сърцето ни, това, което е нашата нужда. Да просим от Господа. Да не спираме. От друга страна, много често хората виждат Бог като несправедлив съдия. Особено хората в света. И казва, Бог дава на едни, на други не дава. Бог отсъжда неправилно. Той не е справедлив. Чували сме ги тези аргументи? Хората често ги казват. Той не е справедлив. На едни дава, на други не дава. Бог не е справедлив. Но въпреки всичко, Исус иска да ни каже и ни казва точно това, че Бог е справедлив. Независимо от това какво се случва. И може да ни е трудно да отговорим на тези хора, защо се случва толкова много беди, защо се случва толкова много лоши неща с хората. Дали Бог е наистина несправедлив? Ние не можем да отговорим по друг начин, освен да кажем, Господ наистина е справедлив. Но аз не мога да разбера защо се случват тези неща. Нямам отговор. Но Бог е справедлив. Той те обича. Въпреки всичко, което се случва около тебе, Бог те обича, продължава да те обича и ще те обича. Може да не го разбираш, може да не го разбирам достатъчно. Господ продължава да бъде справедлив и да осъжда справедливо. Независимо какво си преживява в живота си, независимо какво си почувствал, независимо как, какво се е случило в твоя живот, в моя живот. И много често сме били огорчени и сме си мислили, Господ, дали е справедлив, като отсъжда по този начин? Дали наистина е справедлив? Да, Господ продължава да бъде справедлив. Не трябва да допускаме никога нашите преживявания да определят разбирането ни за Божието Слово. Ние много често го правим. Ние много често го правим и се правим тези скоби, като че ли си казваме, да, ама, да, но, да, но Господ така направи, да, но Господ това направи, но Господ така. Само, че Божието Слово е категорично, точно и ясно. И Исус казва, че Бог е справедлив съдия. Защото Той ще отдаде правото на своите избрани, които викат към Него денем и нощен, макар да се бави. Господ може би се бави, може би отговаря по различен начин, но Той отговаря. И Той ще даде правото на всеки един, който вика към Него денем и нощен. Той няма да остави своите избрани. Няма да ги забрави. Но Той иска да види колко силна е твоята нужда. Той иска да види колко силно искаш да получиш това, което е в сърцето ти. И отново плаха молитва, колеблива молитва, може би не може да бъде чута по начина, по който смелата молитва ще бъде чута пред Бога. Той иска да се изправим смело и сигурно пред Бога, когато искаме. Защото знаем кои сме в Исус. Знаем каква цена е платил за нас. Знаем кои сме. Продължаваме нататъка. И Яков в своето послание споменава нещо подобно. За такава молитва, смела молитва. И той казва в 5 глава, 16 до 18 стих. Голяма сила, ще прочета само втората част, голяма сила има усърдната молитва на праведния и продължава. Илия беше човек със същото естество като нас и помоли се усърдно да не вали дъжд. И не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд. И земята произведе плода си. И тук в този пасаж думата усърдно, усърдна се споменава два пъти. Защото Яков иска да наблегне точно на това. Усърдие, което трябва да имаме, когато се молим. И аз знам, че това го знаем, но може би когато сме в такава ситуация на нужда, много често отпадаме, много често се връщаме назад и като че ли си казваме, нищо не се получава. И затова Господ иска да говори тази вечер на нашите сърца, да възвърнем това усърдие, тази настойчивост пред Бога. Защото тук Яков дори не използва думата пророк Илия. Тоест той ни казва, Илия беше пророк и затова Бог му даде. Защото беше пророк, той беше специален. Бог му даде, да. Помоли се усърдно, но той беше специален. Не, напротив. Яков казва, беше човек, Илия беше човек със същото естество като нас. Тоест той казва, той беше един от нас, като един от нас. Много от нас, може би, биха спорили с това и биха казали, да, но той е пророк, той е много издигнат в очите на Бога, той е така, той е много специален за евреите, специален е за християните, ние четем за Илия, как Господ го е употребявал. Но всъщност, Това, което иска да каже тук Яков, не е по отношение на това какво е направил за Божия народ, какво е направил за Господа. Той казва едно нещо, че същия като нас, със същото естество, същия човек като всеки един от нас, който познава Господа, няма разлика. По отношение на искането, по отношение на заставането пред Господа, няма разлика от това дали той е пророк или не е пророк. Но, защото ние много често обичаме да разделяме хората и да казваме, о да, той е помазан, той е проповедник, той е пастор, той служи там, той е нещо повече от мене, той има много повече умения, много повече възможности, нали, той може да иска от Господа. Дори хората в света го виждат това нещо и така някакси разделят хората. Нали? А, ти си Божий човек, нали ти там? Така. Но се казва, че и със същото естество като нас, т.е. всеки един от нас може да направи това. Помоли се усърдно да не вали дъжд. Нали? Много от нас, може би, тук чувам, че се молят за дъжд. Т.е. защото няма дъжд. Но се молим за дъжд и наистина аз вярвам, че Бог, нали, чува молитвите, но става въпрос за дъжд да не вали на земята за 3 години и 6 месеца. Това е доста дълъг период от време. Нали, не знам от колко време не е имало дъжд в Сливен. Може би 6 месеца или повече. Не за 3 години и 6 месеца, надявам се. Нали, имаше дъжд скоро, но става въпрос преди това. За 3 години и 6 месеца това е доста дълъг период да не вали дъжд. Ние знаем какви бяха условията, защото имаше един нечестив цар, който Бог искаше да изобличи. И бяха конкретни условията към този цар Ахав. Но тук важното, което Яков иска да каже, и той изпуска всички други детайли относно това, защо е било изобщо, защо Илия трябва да се помоли на Бога, за да спре дъжда за 3 години и 6 месеца. Изпуска всички тия детайли, ни разказва, ни въвежда отново. Той предполага, че всеки един от нас, всеки един от читателите на това послание, знае за какво става въпрос. Но въпреки всичко, и той не се впуска детайли, само заради това, за да докаже, че когато се помолиш усърдно, Бог ще те чуе. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Нали, ние го знаем този стих, но трябва да знаем, че Бог може да даде това благодарение на нашето усърдие, на нашето неспирно молене, неспирно разчитане на Господа. И на друго място също Яков потвърждава като че ли тези думи. Се връщаме малко по-назад в глава 1 на Яков, 6 до 8 стих. И той като че ли говори точно за тези неща, за които е, т.е. подготвя читателите за тези неща, които ще кажа по-късно. Но аз го направих точно наобратно. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете, такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Нали, става въпрос за искане с вяра на мъдрост тук. Но отново говори за това как да искаш от Господа. Дори и мъдрост, която е толкова важно, разбира се, да искаш. Ти не можеш да искаш с колебливо сърце. Да бъдеш непостоянен. Днес се молиш за това, утре забравяш и се молиш за съвсем друго нещо. Забравяш, че искаш точно това от Господа. Ако е колеблива молитвата ти, ако е плаха, ако е несигурна, и той казва, такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. И защо ги изброявам всички тези неща? Да, усърдието, да, настойчивостта, това е важно, за да искаме пред Господа. Не трябва да бъдем плахи, не трябва да бъдем колебливи. Нашите действия трябва да подкрепят нашата молитва и трябва да бъдем сигурни в това, което искаме, за да можем да получим. Но в крайна сметка, Исус иска да ни каже също така, че няма определена формула за получаване. Няма определена формула, няма шаблон начин, по който можеш да получиш от Бога. Няма. Заставаш пред Бог, искаш, трябва да си дързостен, но няма формула, няма начин. Ние много обичаме формулите, начините, по които да получаваме, начините, по които да стигаме. Защото Той притегля и гледа сърцето, как стоиш пред Него. И това е нещо, което никой не може да каже за тебе, как ти стоиш пред Бога. Аз не мога да кажа как ти просиш от Бога, как ти искаш от Бога. Защото мога да разбера само какво е в моето сърце, но не мога да кажа какво е в твоето сърце. И аз се сещам за няколко примера в нашия живот, в които сме се молили за неща, които са се случвали. Нали, много, много неща, които са се случвали, разбира се. Но се спомням преди повече от 15 години, може би, някои по-фрапиращи такива, когато тук по-надолу от улицата имаше дискотека Energy, където се събираха тинейджери, които им сервираха алкохол и така нататък се напиваха. Излизаха отвън, там точно до къщата, където живеят родителите на Асия. И повръщаха, правяха много неприлични неща. Беше ужасно. И ние с Асия решихме да се молим. Вярвам, че и други може би са се молили за това нещо. Да, тази дискотека да се махне. Нали, на пръв поглед нещо като че ли невъзможно. Как може да накараш някой, който там е взел или т.е. има това помещение, дава и прави дискотека, дава такива възможности на тези тинейджери да се напиват и да правят тези неща. Но се молихме доста дълго време и мога да кажа, че благодаря на Бога, че Той чу нашите, както и на много други хора, молитвите, но тази дискотека беше затворена впоследствие. До днешен не няма. Няма нищо там. Наистина Бог чу молитвата ни. Това беше страхотно. Ние като че ли на шега си казахме, дай да се молим да няма дискотека. Това е ужасно, да виждаш малки деца да се напиват. И второто нещо, което така по-фрапиращо, може би, когато отидахме в Англия и живеехме на квартира на втория етаж, отдолу под нас на първия етаж имаше една двойка на семейни начала с деца, но момчето беше такъв, който продава дрога. И всяка вечер в 10, след 10 часа на вратата се почукваше. През 5-10 минути идваха хора да си купуват дрога. И това беше ужасно. Такъв тормоз. И аз казах на Асе, дай да се молим за това, да стане нещо, да спре да го прави, да престане всичко това нещо, защото това е огромен тормоз. Второ, ние имаме малки деца, не знам тия хора какви са. Идвайки тук постоянно, да купуват и така нататък. Нали, просто е опасно. И се молихме доста дълго време. И след време, какво стана, видяхме как те се карат. Момичето се скара с момчето и тя го изгони. Изгони го най-позорен начин пред всички нас. Той се тръгна и повече не се видя там. След това се молихме, понеже имаха едно зло куче, което го пускаха да се разкарва и се страхувахме да не би да ухапе някой от децата или нас. Или... И малко по-късно и тя се напусна, понеже бяха към съвета. Тя се тръгна и дойдоха други хора. И ето това е един... Но от нея е известно време, за да можем да получим отговор на всички тези нужди. Трябваше настойчиво да чакаме, настойчиво да се молим и да вярваме. И ето Господ го направи пред очите ни, защото Той обича своите избрани и чува молитвите. И много други примери. Аз вярвам, че много от нас може да разкажат такива примери. И искам да спомена също и за едно момиче, което не знам дали е християнка, но което ни вдъхнови така, понеже имаше едно състезание в Англия, което се нарича стажантът. 18 предприемачи са избрани да се състезават, да станат бизнес партньори на един бизнесмен и да получат шанс да развият своя бизнес. И това момиче, което последно спечели, се казва Марни Суиндълс. Момиче от съвсем обикновено семейство. И когато видях това, което написала на своя Инстаграм, наистина много ме докосна. Не знам дали е вярваща, но това, което написала, е доста сходно с това, което ние вярваме. И тя казва така: имам толкова много да кажа, но също, че съм без думи. Чувствам се силна, но и оплашена, уверена, но и изпълнена със страх. Всичко в момента ми е като мъгла. Но едно мога да кажа със сигурност. Няма нищо в този живот, което да е недостижимо. Няма място, до което да не можеш да достигнеш. Няма стена, която да е твърде висока. Врата, която да не може да се отвори. Стига да удряш достатъчно силно. Наистина страхотно. За неща, които искаш да постигнеш или да направиш в живота си. Много силно свидетелство. Така че, моят въпрос и въпросът, който Бог иска да ни зададе тази вечер е: имаш ли смели молитви? Или се страхуваш да ги изкажеш пред Бога? Имаш ли смели молитви? Имаш ли молитви, които са невъзможни? Имаш ли молитви, които смяташ, че никой няма шанс да получи? Най-малко ти. Как ще се молиш? Колко време ще се молиш? Това е моето насърчение към всеки един от нас тази вечер. И като казвам това, искам да отворя една малка скоба накрая. Защото много хора може да кажат: брат ми, аз мога си поискам каквото желае сърцето ми, каквото ми дойде на ума. Значи и това ли ще се случи? Искам ти кажа, че няма гаранция, че всяка една молитва ще бъде чута по начина, по който ние очакваме. Да, това е факт. Бог е суверен и от Него зависи на кой, как и колко ще даде. На второ място, Исус също не получи отговор на една от Неговите молитви по начина, по който Той очакваше. В Гецеманската градина, Лука 22:42: Отче наш, ако щеш, отмени ме с тази чаша, обаче не моята воля, но Твоята воля да бъде. Тоест имаше отговор от Отца, но Той не беше този, за който Исус се помоли. Но, затварям скобата, това нещо не трябва да ни обезкуражава и да ни казва, защото Исус умря за нас, за да може ние да бъдем благословени. И можем да отваряме много други скоби и да кажем: какво може да се покава? Нека да бъде това тема за някаква друга проповед. И вярвам, че много проповеди сме чували. Но това, което е главното и основното, което Исус иска да ни каже тази вечер, е да бъдем настойчиви. Да бъдем упорити, да бъдем силни пред Бога, да застанем смело пред престола на Бога. Да не оставяме преживяванията ни да определят това, което Божието Слово казва. Напротив, да оставим Божието Слово да определи това, което ние ще преживеем. Ние ще видим с очите си. Това искам да оставя на всеки един от нас. И го казвам като насърчение, защото вярвам, че някой има нужда да го чуе тази вечер. Аз имам нужда да го чуя. Вярвам, че много от нас имат нужда да го чуят. Нека Бог да благослови това в тебе. И най-вече да кажа, че много често ние като че ли премисляме нещата и много ги превъртаме в главата си. Много от нещата, които трябва да направим, знаем, че трябва да направим. Знаем, че е правилното нещо. Знаем, че Господ е с нас. Знаем, че Господ върви пред нас, че е силен в нас. И много често като че ли сме плахи, за да предприемем тези действия. Бог иска да ни каже, бъди смел в това, което искаш. Бъди смел в това, което си тръгнал да правиш. Защото аз съм с тебе. Защото аз съм този, който съм го вложил в сърцето ти да го направя. И това е, което Бог иска да направи в нашите сърца. Да ни насърчи, да ни ги издигне. Амин. Нека се молим. Господи Исусе, благодарим ти за твоята вярност и милост, която си показал към нас. Боже, искаме наистина да бъдем водени от Твоето Слово, да бъдем водени от Твоя Дух, Господи, да разбираме и да бъдем силни във всичко това, което искаш да направим в живота си, Господи. Искаме да продължаваме да удряме силно на вратата, на която не може да се отвори, на нещата, които не могат да се случат в живота ни. Вярваме, че ти си този, който искаш да продължаваме да удряме, искаш да продължаваме да чукаме, искаш да продължаваме да се борим, Боже Господи, искаш да продължаваме да се молим, искаш да продължаваме да вървим, Господи, искаш да продължаваме да бъдем силни, Боже, защото ти си силен, защото ти си мощен, защото ти ни обичаш, защото ние сме твоите избрани, ние сме твоите деца, Боже Господи, и ти си този, който ни обичаш, който искаш да ни водиш. Благодарим ти, Боже Господи, благодарим ти за всичко, което правиш за нас. Амин.